Üks missioonitöö raskustest on, et meie ei saa valida oma rühma kaaslasi. Inimesed liituvad meiega Jumala kutsel ja südamesunnil. Igal missiooniorganisatsioonil on küll pikad protseduurid, mis kontrollivad uute kandidaatide sobivust. Aga lõplikult tundma õppida saame neid ikkagi alles peale kohale jõudmist. Vallalistel lisandub veel üks probleem, nad ei saa ka oma toakaaslasi valida. Enamasti elavad üksikud missionärid mitmekesi koos rühmamajades, et vähendada elamiskulusid. Kui keegi lahkub ning peatselt tuleb uus inimene, saab tühi voodikoht kiiresti uue omaniku. Viimastel aastatel on mul olnud oma tuba, aga esimesed 5 aastat jagasin oma tuba 3 väga erineva isiksusega. Minu esimene toakaaslane oli Hye Sil Park Lõuna-Koreast. Ta tuli Bosniasse minust 1 aasta varem, tuba jagasime kokku 7 kuud. Olime peaaegu kõigest täielikud vastandid. Mina särasin rõõmust, et olin lõpuks ometi jõudnud oma Bosniasse. Tema tahtis minna Horvaatiasse ning oli juba kodumaalt lahkunud, kui kuulis, et OM-i Horvaatia rühma töö lõpetati. Hye Sil saadeti edasi Bosnia-Hertsegoviinasse. Ta oli pidevalt masendunud ja nuttis, kuna tundis, et on vales kohas. Minu rõõmsameelsus ärritas teda ning tema depressiivsus käis mulle närvidele. Diplomi järgi oli Hye Sil moedisainer. Seetõttu olid riietus, väljanägemine ja iludetailid tema jaoks väga olulised. Mina jälle vastupidi, ei hoolinud kõigest sellest midagi. Olen alati armastanud mugavat ja praktilist riietumistiili. Võin hommikul kodust lahkuda, õhtul hilja samades riietes tagasi tulla ning ikka veel normaalne välja näha. Mitmel korral üritas Hye Sil mulle stiili nõuandeid anda. Kõik tema soovitused olid risti vastupidised minu maitsele. Kuidas me ühes toas elatud saime? Jagasime ruumi 2 kõrge raamatu riiuliga pooleks. Minu pool oli sinistes ja valgetes toonides, asjad alati joone järgi riiulitele pandud. Tema pool oli punase ja pruuni kombinatsioonides ning nägi sageli välja nii, nagu oleks seal plahvatanud pomm. Tänasime Jumalat kõrgete riiulite eest ning palusime armu ja abi üksteisega koos elamiseks. Mõnikord õnnestus hästi, teinekord vältisime üksteisele liiga lähedale sattumist. Meie suhe muutus paremaks, kui otsustasin üle võtta tema lasteklubi töö. Siis olime rohkem õpetaja õpilase rollis. Tema jagas mulle näpunäiteid ning tutvustas materjale, mina üritasin kõike meelde jätta. Suvel korraldasime koos lastele 5-päevase eriprogrammi ning saime omavahel päris hästi hakkama. Peale Hye Sili lahkumist kolisime teise rühma majja. Teadsin, et saan mõned kuud üksi oma uues toas olla. Seejärel jõuab Pihatšisse minu uus toakaaslane, Elke Pfaltzer Saksamaalt. Elke jõudis kohale 2002. aasta jaanuaris. Esimesed 3 kuud elas ta kohalikus peres ning õppis keelt. Aprilli lõpus kolis ta meie juurde. Elke jaoks olid väga olulised keskkonnahoid, säästmine ning elektri ja vee kokkuhoid. Rahvusvahelise rühmaga liitudes sai tema suurimaks väljakutseks see, et teised ei mõtle säästmisest samamoodi nagu tema. Meie polnud nii rangete säästuviisidega harjunud, tema jaoks mõjus teiste eluviis pillavana. Avastasime, et olime kui vast abiellunud paar. Meie pidevaks konfliktiallikaks sai magamistoa temperatuur. Tol ajal oli mul oma seljaga probleeme, magasin tihti põrandal. Elke magas kõrge laeal, altühjal narivoodil. Temal oli üleval piisavalt soe. Pole vaja radiaatorit sisse keerata ega elektrit kulutada. Minul oli aga põrandal kogu aeg külm. Ühel korral ärkasin keset tööd üles ning avastasin, et Elke voodi oli tühi. Tema tekk oli ilusasti kokku lapitult voodi peal, aga teda polnud kusagil. Olin just lugenud ingliskeelset novelli, mille tegevus keskendub Jeesuse teise tuleku eelsele ajale. Seal oli pea teemaks, et keegi kadus jäljetult, ainult tema riided jäid korralikult kokku panduna maha. Inimene ise oli tõmmatud taevasse. Vaatasin Elke tühja voodit ja mõtlesin unesegase peaga. Elke tõmmati taevasse ja mind jäeti maha. Hommikul leidsin kergendusega, et Elke magas elutoas diivanil. Elke üks suur igatsus oli jagada oma elu bosnialastega. Ta soovis, et tema kodu võiks olla neile avatud, tema elu tunnistaks teistele Jumala armastusest. Umbes aasta peale meie juurde kolimist leidis ta omale sobiva variandi. Meie rühmamaja taga rentis üks perekond välja tube keskkoolis käivatele tüdrukutele. Elke tundis, et soovib hakata elama sealsete tüdrukutega koos. Tal oli nende majas oma tuba, aga köök, vannituba ja koridor olid ühised. Elkele seal meeldis. Ta tundis, et sai tüdrukutega hea kontakti ning oli neile kui vanemaks sõeks. Neil oli omavahel palju häid vestlusi. Elkele meeldis nende muusikastiil. Ühiselt vaadati televiisorist samu saateid. Mina kuulasin aeg-ajalt kõrvalmajast kostvat põhja keeratud muusikat ning tänasin Jumalat, et ise seal elama ei pea. Aga Jumal kasutas Elket, et neid tüdrukuid juhendada ja õnnistada. Paar aastat hiljem lõpetasid kõik need tüdrukud keskkooli. Elke tundis, et ka tema jaoks on tulnud õige aeg sealt välja kolida. Meie olime selleks ajaks kolinud teise majja. Meiega olid 9 kuuks liitunud 5 tüdrukut USA-st. Osa neist elas meie korteri all. Elke kolis nende juurde ning jäi sellesse korterisse peaaegu terveks aastaks. Seejärel lõpetasime alumise korteriga rendilepingu. Elkest sai uuesti meie toakaaslane, aga tema südamesooviks oli elada koos bosnialastega. Meie majas elamine oli tema jaoks kui ajutine lahendus. Ta otsis ja proovis mitmeid variante, aga kõik uksed jäid kinni. Jumalal oli talle varuks midagi hoopis erilist. 2008. aasta juunikuus abiellus Elke meie koguduse ühe kohaliku noormehega. Nüüd on tal mitte ainult Bosnia kodu, vaid ka bosnialasest abikaasa. Ta on rahul ja õnnelik. Meie aga vaatame teda ning mõtleme. Just Elke sobis meist kõigist kõige paremini bosnialasega abielluma. Jumal oli teda selleks juba ammu ette valmistanud. Ester Jääger Hollandist oli minu järgmine toakaaslane. Elke kolis meie majast välja paar nädalat enne Estri saabumist. Ester päris tema tühja voodikoha ning toa poole. Nad olid väga erinevad isiksused. Elke oli vaikne ja reserveeritud, Ester emotsionaalne ning jutukas. Minu voodi ja asjad jäid kõik endisesse paika, aga uue toakaaslase harjumustega kohanemine võttis aega. Üks asi, millega minul oli raske harjuda, oli Estri emotsioonide kiire vaheldumine. Ta võis telefonitsi oma emaga rääkides ühel hetkel südames naerda ning paar minutit hiljem lahinal nutta. Mina hoidsin tol ajal oma tundeid rohkem enda sees ning jagasin neid vaid Jumalaga. Teised ütlesid sageli, et minu näoilmet oli väga raske tõlgendada, isegi väga vihasena olevat mu näol naeratus. Ester oli aga vastupidine. Kohe, kui ta toauksest sisse astus, oli näha, mis meeleolus ta on. Tihti tundsin, et ei jaksa tema tunnete kiire kõikumisega kaasa liikuda. Nii hoidsin lihtsalt temaga turvalist distantsi. Käisin tol ajal igal õhtul pikkadelt palve jalutuskäikudel, kus rääkisin Jumalaga kõigist oma päevasündmustest, tunnetest ja võitlustest. Koju tagasi tulles oli mul südames rahu, vajadus toimuvat kellegagi jagada ammendatud ja suu kinni. Elasime Estriga samas toas, töötasime koos, aga minu mõtetest ja tunnetest ei teadnud ta kuigi palju. Sel ajal oligi mu elamistrateegia enamasti hoia kõik piisavas kauguses, siis ei saa keegi sulle ka väga haiget teha. Hiljem kirjeldan ka sellest suhtumisest tekkinud probleeme oma elus ning kuidas Jumal mind valedest mõtteviisidest tervendama hakkas. Estrile selline suhtumine sobis. Mina olin alati vaikne kuulaja, kes tema jutule vahele ei seganud. Mõnikord jäin magama Estri jutustamise saatel. Tema kirjeldas mulle oma päeva sündmusi, ega pannud tähelegi, et minust polnud enam kuulajat. Estril oli väga hea maitse ruumide kujundamisel. Ta lisas väikseid detaile, mis muutsid toa palju hubasemaks. Ta oskas valmistada põnevaid asju odavatest materjalidest, näiteks seina kaunistusi ilusatest salfrätikutest, kombineerida värvide laendusi. Mitmed tema valmistatud asjad on siiamaani meie koduseintel. Meie ei raatsi neid maha võtta, sest nad sobivad ümbritsevaga nii hästi. Kui Ester oli siin olnud mõned kuud, liitus Pihachi jalgpalli meeskonnaga üks professionaalne jalgpallur Brasiiliast. Elias German sai õige pea tuttavaks meie brasiillastega. Mõned kuud hiljem kolis meie poiste juurde elama. Nende abiga sai temast ka kristlane. Ta jäi siia vaid aastaks, siis läks edasi Horvaatiasse ning hiljem tagasi Brasiiliasse. Aga selle aasta jooksul olid Ester, meie poisid ning tema pidevalt koos. Kui Elias ära läks, hakkas Ester talle helistama ning nad suhtlesid tihti Skype'i teel. Nad abiellusid mõned kuud peale Estri kojuminekut. Nüüd elavad nad Hollandis ning neil on kaks last. Meie aga imestame Jumala juhtimist. Hollandi tüdruk ja Brasiilia pois kohtuvad Bosnias. Nagu sa neist lugudest võid näha, rahvusvahelises rühmas elades igav ei hakka. Tegelasi oleks veel palju, aga liigume edasi. Meie rühma töö põhiliseks eesmärgiks on rajada Pihachis elujõuline kogudus. See tähendab, et võiksime lahkuda ning koguduse töö läheks kohalike juhtimisel ise edasi. Praegu on sinnani veel pikk tee minna. Siinsed kristlased on oma usus väga noored. Terves linnas ei ole ühtegi teist evangeelset kogudust. Puuduvad kristlikud raadiod ja raamatupoed. Nad on oma linna ja suguvõsade esimesed Jeesuse järgijad. Seetõttu ei ole neil kellegi käes leida tuge või mõistmist. Pihach on teistest linnadest eemal. Meile kõige lähem evangeelne kogudus on autoga minnes 2 tunni tee kaugusel. Bosnia-Hertsegoviina evangeelsed kogudused korraldavad üleriigilisi ühiseid üritusi, suvelaagreid, noorte konverentse ja koolitusi. Aga enamiku ajast on siinsed kristlased teistest isoleeritud. Nad teavad piiblist vaid seda, mida on meie käest kuulnud või ise lugenud. Paljud neist on ka majanduslikult väga kitsal järjel. Ilma väljast tuleva abita kataks koguduse ohvriraha heal juhul vaid kirikukohvi kulud. Seega, praegu on meil siin veel palju tööd. Palvetame, et Jumal saadaks siia kohaliku juhi. Aga nii kaua, kui teda pole, jätkame meie siinse koguduse juhtide ja õpetajatena. Eelmises peatükis rääkisin juba natuke sellest, kuidas sinne töö alguse sai. Stefani ja Aana jõupingutustest ning Caroline, Annelea ja Jomani koostööst koguduse juhtimisel. Nad on sageli ütelnud, et algusaastad olid väga rasked. Tulemusi oli vähe. Siinsed inimesed on usuasjade suhtes usaldamatud ja kinnised. Nad korraldasid regulaarselt piiblitunde, aga seal osalesid peale nende endi vaid 3 teismelist tüdrukut. Muudel päevadel korraldasid nad inglise keele kursusi ning jagasid humanitaarabi. Igal suvel viisid nad Bihači inimesi Bosnia koguduste ühistesse suvelaagritesse, mis tollal toimusid Horvaatia lõunarannikul mere ääres. 1999. aasta suvel tulin mina esimest korda kolmeks nädalaks Bosnia-Hertsegoviinasse. Esimesel nädalal olime koos Bihači linna noortega Horvaatias laagris. Seal olin tunnistajaks kolme Bihači teismelise ristimisel, seda kirjeldasin juba varem. Kaks neist olid tüdrukud, kes olid käinud regulaarselt piiblitundides. Kolmas oli üks poiss, kes oli alles mõned päevad varem otsustanud hakata Jeesust järgima. Tüdrukute eeskujul läks temagi ristimisele. Laagri lõpuks oli ta läbi lugenud juba terve Uue Testamendi. Samas laagris otsustasid veel neli Bihači inimest Jeesuse oma ellu kutsuda, aga laagris tagasi tulles ootasid kõiki neid ees suured probleemid. Ühe ristitud tüdruku pere oli tema peale nii vihane, et keelas tal meiega igasuguse edasise kontakti. Teine tüdruk ei julgenudki seda oma vanematel ütelda. Selle asemel hakkas ta kogudusest eemale hoidma. Paar noort leidsid tagasi tulles, et ei suuda ilma sõprade toetuseta püsima jääda. Nad maatlesid ka identiteedikriisiga, et kuidas nemad, rahvuselt moslemid, saavad järgida Jeesust. Kes nad siis on? Siin on religioon nii tihedalt seotud etniliste gruppidega, et kellegi rahvus samastub kohe religioosse kuuluvusega. Horvaadid on katoliiklased, serblased õigeusklikud ning ülejäänute rahvuse nimetuseks ongi moslemid. See olukord sarnaneb juutidele. Kui juudist saab kristlane, on ta rahvuse poolest ikkagi juut. Nüüd on ta messiaanlik juut. Nii ka siinsetest moslemitest saavad messiaanlikud moslemid. Viimastel aastatel on Bosnia moslemeid hakatud kutsuma ka bosniakkideks, aga nende identiteet on endiselt seotud islamiusuga. Mõned noored jäid püsima ning hakkasid oma usus kasvama. Kui mina 2000. aasta sügisel Bihačisse tagasi tulin, oli meie koguduse teenistustel regulaarselt käijaid juba kümmekond. 1999. aasta laagris kristlaseks saanud noort osalesid nüüd koguduse töös koos oma emadega. Ühe ristitud tüdruku õde oli samuti hakanud seal käima. Peale tema oli veel uusi inimesi. Mäletan, et olin esimese Jumala teenistuse järel vaimustuses. Nii palju uusi inimesi ühe aasta jooksul. Kogudus oli saanud oma ruumid, ühislaulude jaoks oli keegi annetanud süntesaatori ja grafoprojektori. Meil oli juba väike raamatukogu, kõrvaltoas olid köök ja kohvilaud. Alles aasta varem oli meie kogunemiskohaks tollaste juhtide elutuba. Igal pühapäeval korraldasime Jumala teenistuse, teisipäeviti oli palveõhtu. Seal käis kohalikest kristlastest küll vaid üks, aga hea seegi. Hiesil ja veel üks Lõuna-Korea tüdruk, Hiele, olid alustanud inglise keele kursustega lastele. Kohal käis ligi 30 last. Sellest kasvas järgnevate aastate jooksul välja meie kristlik lasteklubi. Hie läks tagasi koju samal aastal, kui mina tulin. Kohtusin temaga vaid lühidalt. Mina vaatasin seda kõike ega jõudnud ära imestada, mis siin aasta jooksul toimunud oli. Aga need, kes olid Bihačis päev päeva järel võidelnud, tundsid, et tulemusi polnud ollagi. Inimesed, kellesse nemad investeerisid aega ja energiat, kaotasid usuteemade vastu huvi. Mitmed uued inimesed tulid lühikeseks ajaks, siis jäid ära. Teised said kristlasteks, hakkasid usus kasvama ning paar kuud hiljem kolisid välismaale. Mingis mõttes oli see olukord sarnane lapsevanematele ja külalistele. Mina tulin kui külaline ja imestasin, kui suureks laps aastaga kasvanud on. Nemad olid iga päev võidelnud lapse toitmise ja hooldamise eest ning tema söögiisu polnud sugugi suurenenud.